สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Gentle Rest More Stress Less and Live the Life You Actually Want เป็นหนังสือพัฒนาตนเองแนวความเรียบง่ายและการดูแลตัวเองของโคทนี คาร์เวอร์ผู้เขียนที่เป็นที่รู้จักจากงานเกี่ยวกับมินิมอลลิสต์และการใช้ชีวิตแบบมีน้อยแต่พอหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอการพักผ่อนในฐานะรางวัลหลังจากทำงานหนักเสร็จแต่เสนอให้การพักการลดภาระและการเว้นพื้นที่ในชีวิตเป็นการปฏิบัติที่จำเป็นต่อสุขภาพกายใจเนื้อหาถูกจัดเป็น3ส่วนคือ rest และ rise พร้อมแบบฝึกหัด30ข้อที่ออกแบบมาให้ทำได้จริงและค่อยเป็นค่อยไปจุดมุ่งหมายคือช่วยผู้อ่านออกจากความเหนื่อยล้าเรื้อรังลดความรู้สึกต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาและกลับมารู้จักตัวตนที่สงบอ่อนโยนและมีขอบเขตชัดเจนมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เป็นทั้งคู่มือเชิงปฏิบัติและการทบทวนวิธีคิดต่อความสำเร็จการพักและความคุ้มค่าของชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ rest less rise ที่เปลี่ยนความอ่อนโยนให้เป็นวิธีฝึกชีวิตโครงสร้าง3ส่วนของหนังสือเป็นจุดเด่นสำคัญเพราะไม่ได้แบ่งตามทฤษฎีเชิงนามธรรมแต่แบ่งตามจังหวะการเปลี่ยนแปลงที่ผู้อ่านทำได้จริงเริ่มจาก rest เพื่อยอมรับว่าความเหนื่อยและการพักไม่ใช่ความล้มเหลวต่อด้วย less เพื่อค่อยๆลดสิ่งที่กินพลังทั้งงานความคาดหวังและภาระทางใจแล้วจบที่ rise ซึ่งไม่ได้หมายถึงการเร่งตัวเองกลับไปสู่โหมดเดิมแต่คือการลุกขึ้นอย่างมั่นคงจากพื้นที่ที่สงบกว่ากรอบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือดูแลตัวเองทั่วไปที่มักเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเพราะ cover วางรากฐานว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการลดการบีบคั้นตนเองก่อนเมื่อผู้อ่านเข้าใจลำดับนี้ก็จะเห็นว่าความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นวิธีจัดระบบชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับพลังจริงของตัวเองประเด็น2การพักผ่อนในฐานะการดูแลระบบประสาทไม่ใช่รางวัลหลังงานเสร็จสื่อย้ำอย่างชัดเจนว่าการพักไม่ควรถูกเลื่อนไปเป็นสิ่งสุดท้ายในวันหรือในชีวิตเพราะวัฒนธรรมที่เชิดชูการทำงานต่อเนื่องทำให้หลายคนสับสนระหว่างความยุ่งกับคุณค่าในตัวเอง Carver จึงเสนอให้มองการหยุดนิ่งการอยู่เฉยๆและการมีเวลาว่างแบบไม่กำหนดตายตัวเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาวะไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแนวคิดนี้สอดคล้องกับคำอธิบายเรื่อง margins หรือช่องว่างเล็กเหล็กระหว่างกิจกรรมซึ่งช่วยรองรับเหตุไม่คาดคิดและลดแรงกระแทกของวันทำงานที่แน่นเกินไปเมื่อมีพื้นที่หายใจผู้อ่านจะไม่ต้องใช้พลังทั้งหมดไปกับการรับมือสิ่งเร้าและการตอบสนองฉับพลันผลลัพธ์คือสมองนิ่งขึ้นอารมณ์ไม่ตึงมากและความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็นุ่มนวลขึ้นด้วยหนังสือจึงไม่ได้เสนอการพักแบบหรูหราแต่เสนอการพักแบบจำเป็นในชีวิตจริงๆซึ่งเป็นฐานของความชัดเจนและความมีประสิทธิภาพในระยะยาวประเด็น3 less คือการลดภาระที่มองไม่เห็นทั้งงานข้าวของและแรงกดดันภายในเซตของหนังสือขยายความหมายของการมีน้อยกว่ากลายเป็นการจัดการทั้งพื้นที่ภายนอกและพื้นที่ภายในไม่ใช่แค่การทิ้งของแต่รวมถึงการลดภาระที่แฝงอยู่ในความคาดหวังการตัดสินใจที่มากเกินไปและนิสัยการตอบตกลงโดยอัตโนมัติหนังสือเชื่อมเรื่องความรกกับความเหนื่อยล้าทางใจอย่างชัดเจนเพราะของที่มากเกินไปและตัวเลือกที่มากเกินไปสร้างต้นทุนทางสมองโดยเฉพาะความล้าในการตัดสินใจเมื่อชีวิตมีสิ่งให้คัดกรองน้อยลงพลังจิตจะเหลือไปใช้กับเรื่องที่สำคัญจริงนอกจากนี้แนวคิดการทำให้น้อยลงยังสัมพันธ์กับการตั้งขอบเขตและการพูดว่าไม่แม้ในวันที่ดูเหมือนไม่ได้ยุ่งมากซึ่งเป็นข้อเสนอที่สำคัญเพราะสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตารางงานแน่นอย่างเดียวแต่อยู่ที่นิสัยยอมแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นไว้ตลอดเวลาless จึงเป็นการฝึกคัดออกอย่างมีเจตนาเพื่อคืนความเบาความชัดและความรับผิดชอบที่พอดีให้ชีวิตประเด็น4 permission slips และแบบฝึกสั้นๆที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง 1. ในวิธีการที่หนังสือใช้คือ permission slips หรือข้อความอนุญาตตนเองท้ายบทซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเตือนใจให้ผู้อ่านรักษาทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยเหตุผลชั่วคราวแต่กลับมาเชื่อมกับความตั้งใจเดิมซ้ำวิธีนี้สำคัญเพราะคนส่วนใหญ่มักรู้ว่าควรพักมากขึ้นหรือทำให้น้อยลงอยู่แล้วติดตรงความรู้สึกผิดและนิสัยเดิมที่ดึงกลับไปสู่การเร่งตัวเอง permission slips จึงช่วยลดแรงต้านทางอารมณ์โดยเปลี่ยนการดูแลตัวเองจากกฎที่เคร่งครัดให้เป็นการย้ำเตือนอย่างอ่อนโยนควบคู่กับแบบฝึก30ข้อที่เป็นขั้นเล็กๆทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงปฏิบัติสูงผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในครั้งเดียวแต่สามารถเริ่มจากการจัดเวลาว่างเลือกหยุดพักหรือทบทวนสิ่งที่ควรปล่อยวางได้ทีละอย่างความเรียบง่ายของวิธีการนี้เป็นจุดแข็งเพราะลดช่องว่างระหว่างแรงบันดาลใจกับการลงมือทำจริงประเด็นสุดท้ายไครส์ในแบบของโคทนิคาเวอร์คือการลุกขึ้นโดยไม่กลับไปสู่การฝืนเดิม บทสุดท้าย Rise ไม่ได้หมายถึงความทะเยอทะยานแบบเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพิสูจน์ตัวเองแต่เป็นการลุกขึ้นจากความนิ่งและความชัดเจนที่ได้มาหลังพักและลดภาระแล้วหนังสือเสนอว่าความแข็งแรงที่แท้จริงสามารถมาจากความนุ่มนวลความยืดหยุ่นและการเคารพตัวตนของตนเองมากขึ้นเมื่อไม่ต้องใช้พลังไปกับการฝืนตลอดเวลาผู้อ่านจะมีแรงที่สงบกว่าและสัมพันธ์กับคนรอบตัวดีขึ้นRise จึงเป็นผลลัพธ์ของการจัดชีวิตใหม่ไม่ใช่การกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมในรูปที่เร็วขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะท้าทายความเข้าใจทั่วไปว่าการก้าวหน้าแปลว่าต้องทำมากขึ้นเสมอในมุมของหนังสือการก้าวหน้าคือการอยู่กับชีวิตอย่างมีสติมีที่ว่างและมีขอบเขตที่เหมาะสมการลุกขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากการเร่งเครื่องแต่เกิดจากการเชื่อมกลับกับ Gentle You หรือด้านที่อ่อนโยนและมั่นคงของตนเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกเหนื่อยล้าเรื้อรังคนที่แบกภาระเกินจำเป็นผู้ที่คุ้นกับการทำงานหรือดูแลคนอื่นจนละเลยตัวเองคนที่เริ่มตั้งคำถามกับวัฒนธรรมเร่งรีบแบบไม่หยุดพักประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่แรงบันดาลใจชั่วคราวแต่อยู่ที่กรอบคิดและเครื่องมือที่ทำตามได้จริงเช่นการสร้างช่องว่างในตารางการลดภาระที่ไม่จำเป็นการตั้งขอบเขตและการให้สิทธิ์ตัวเองในการพักโดยไม่รู้สึกผิดเมื่อเทียบกับหนังสือดูแลตัวเองจำนวนมากที่เน้นการเพิ่มวินัยหรือเพิ่มประสิทธิภาพ gentleเด่นตรงที่เสนอการลดและการชะลอเป็นวิธีฟื้นคืนชีวิตไม่ใช่การผลักตัวเองให้ดีขึ้นด้วยมาตรฐานเดิมหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่อ่อนโยนแต่ชัดเจนช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความสงบความชัดและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอาจเริ่มจากการทำให้น้อยลงก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นในแบบที่เป็นของตนเองจริงๆจริงหากคุณต้องการสนับสนุนCourtney Carverคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่